solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Uztailaren 15ean hasiko da udalbiltzaren aurkako epaiketa Madrilen eta bertan 22 lagun daude auzipetuta 6/03 sumario horretan. Maribi Uarteburu, udalbiltzako auzipetua, egunon?
Bai, egunon guztioi.
Zer moduz baitza?
Bueno, estresatuta.
Suposatzen dut.
Bai, 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 bai. Prestaketekin da, bueno, ba, ideia argi batekin guk aldugun ondoen eta aldugun guztia egingo dugula, ba, epaiketa honetan ez bakarrik geure buruak defendatzeko, baita ere udalbiltzaren legitimotasuna edo zilegitasuna defendatzeko ere. Gero hortik aurrera, ba ez dakigu ze pasatuko da, baina bueno, gure alegin guztia egingo dugula, bai.
Epaikataren eta ondorioen eta kanpainaren inguruan pixka geroxiago ibiliko gara nahi baduzu, Maribi. Hasteko, zer da udalbiltza? Noiz eta nola jaio zen?
Ba, udalbiltza jaio zen 1989ko irailaren 18an, Euskalduna Jauregian Bilbon egindako batzar sortzailean, 1768 udal hautetzik emondako babesarekin edo baietzarekin. Hori baino lehen, hilabete batzuk lehenago urte horretan zehar, hainbat batzar egin ziren, eta hoietan ondorioztatu zen, ba, beharrezkoa zala, bake instrumentu bezala gainera, horrela planteatzen zen, herrialde guztiak esparru erkide batean bilduko zituen instituzio baten sorrera. Eta esparru erkidean bildu alizateko, ba, oinarri amankomun bezala hartu zuten, ba, udaletxeen izaera. Hau da, Euskal Herri osoan ze instituzio daukagu, bueno, pues, herri bakoitzeko herriko etxea edo udaletxea. Eta gainera, ba, historikoki badago tradizio sendo bat Euskal Herrian, udalen arteko lankidetzari begira. Horrela egin zen adibidez Lizarrako estatutua, ez? Ba, Gerra Zibila baino lehen eta abar, ez? Ordun hor hasi ziren, ba aurrelan bat egiten, makina bat batzar, kasu hartan, ba, abertzalegoa deitu dezakegun horren barruko, ba, sensibilidade guztien arteko batzarrak ziren, beti ere udal hautetzien artekoak. Eta irailean eman zitzaion jaiotza edo sortzea, ez, nolabait esateko, udalbiltzari. Udalbiltza instituzio bat, aro modernoko Euskal Herriko lehenengo nazio mailako instituzioa, nazio mailako beste antolakunde batzuk badaude, gizarte mailan, hezkuntzan eta abar, eta jarduera instituzional mailan, lehenengo kimua zen berau. Eta bueno, aho batez esan dezagun, helburu batzuk eta egiteko batzuk onartu ziren euskaldunan, eta horien gainean hasi zen lan bat. Gora beraz betetako lana izango zena, por cierto, eta 7 urte, 7 ez, ja 11 pasa dira. 11 urte eta gero, auzipetuta, bahituta dagoen lan instituzionala, ez.
Zer egin zuen udalbiltzak urte hoietan? Zein egitasmotan ibili zen?
Ba, hasiera batean gestio plan bat onartu zen, 2000-garren urtea hasieran, eta hor hainbat proiektu jarri zituzten, ez da, mai gainean orduko zuzendaritza batzordeko kideak zirenak, baina guztiak labur bildu daitezke 5 helburu handiren inguruan, ez? Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea, hori izan udalbiltzaren lehenengo egitekoa, ez? Bueno, horren inguruan artikulatuta, hainbat egitasmo, adibidez, naziotasun agiri bat ateratzeko egitasmoa, ja, jarri zuten mai gainean. Kirol arloan, kultur arloan, eta abar, naziotasun hori nabarmentzera zijoazen proiektuak sostengatzea, adibidez, selekzioen inguruko lana, eta barrez. Bigarren helburu nagusi bat zan, Euskal Herriaren egiteuraketa politikoa eraikitzeari laguntza bat ematea. Udal ordezkariak esparru erkide batean batzeko asmoz. Eta horrekin batera, beste helburu potoloa zan, Euskal Herriaren nazioeraikuntza bultzatzea, parte hartze azkean oinarriturik, ez? Eta horretarako zer, herrialde guztietako udalerrien arteko harremanak eraikitzen laguntzen hasi zen udalbiltza. Hizkuntzan, kulturan, kirolean, lurralde antolaketan eta abar. Eta hor, hainbat proiektu hasi ziren josten, nolabait, batzuk udalbiltzatik bertatik bultzatuko zirenak, eta beste batzuk eragileengandik udalbiltzaren atea jo eta udalbiltzaren sostengua jasoko zutenak. Esate baterako, ba, garai hartakoa da hizkuntza eskubideen behatokiaren sorrera. Eta sorrera hori ez zen posible izango, ba, udalbiltza ez pasan existitu, ze hasierako urteetan guztiz, euneko eun finantzatu zuen udalbiltzak, behatoki horren existentzia. Zer esango dizut, ba, arlo pilo batean, ba, Iparra Euskal Herriko hainbat hezkuntza eragile, ba, gogoratzen naiz Etxepare Lizeoak, aurrera egin ezin haundi bat zeukan, diru laguntza aldetik eta sostengu nabarmen bat eman zitzaion, Euskara Elkarteen Federazioari topaguneari ba, berdin, aisialdia Euskaraz, programa bultzatzeko, tokiko edabidei baita ere, Arrosa irratieko izpen zentrua, gero Arrosa bezala desagertu zana, baina irrati, hainbat irratiren arteko internet bidezko lotuneak posible egitea ere, ba, lehenengo hazia, finantza aldetik eta bar, ba, udalbiltzatik egin zen, edo euskal kurrikulunaren inguruan lan bateratua egitea ikastolek eta sare publikoak. Bakoitza bere aldetik zijoan, eta nolabait bitartekari lana ere egin zuen. Bueno, eta bar, pila bat proiektu, gure ustez, gerora ikusi dena, ba importanteak izan direnak edo oraindik ere ba izan daitezkenak, ez? Eta hasia erein, nolabait ere. Udalbiltzatik hoize egin zan. Hasi asko erein.
2003 urtea heldu arte eta atxiloketak heldu arte. Udalbiltzaren burutako epaile jardueren emaitza ere jakin nahi du.
Nola parkatu?
Udalbiltzaren aurka, burutako epaile jarduaren emaitza edo jakin nahi dugu.
Bai, emaitza, horra gaude, 22 pertsona auzipetuta, fiskalaren aldetik zigorrezkari oso gogorrekin, terrorismo akusaziopean gaude auzipetuta, eta fiskaltzak guztiontzako 10 urteko espetxe zigorra eskatzen du etakoak garela egotzita, eta gutako laurentzako 5 urte gehigarri diru publikoen erabilera okerra argudiatuta, baina inolako argudiorik edo frogarik aportatu gabe horretarako, ez da beste akusazioa sostengatzeko ere. Hori importantea da esatea, sumario guztian, naiz eta oso potoloa izan eta horri asko izan, ez dago lerro bakar bat ere delitutzat hartu daiteken ezer aipatzen duenik. Egiten genituen jarduerak publikoak eta publikatzen zirenak, por cierto, boletin ofizialean, hoiek hartzen dira delitu froga txat edo. Eta horixe, zigorreskari gogorrekin, gero Dignidad y Justicia elkartearen aldetik, are gogorragoak dira eskariok, guztiontzako 15 urte eta zigor gehigarriekin batzuentzako 23 urtera arteko zigorreskariak daude. 7 urte pasa dira esan duzun bezala atxiloketak izan zirenetik, gutako 13 pertsona atxilotu zituzten, batzuk 6 bat hilabete egin zuten kartzelan, beste batzuk kasik 2 urte ere bai. Arrezkero horiek guztiak baldintzapean daude, batzuk bi astean behin sinatzen, badago baten bat egunero sinatu behar duenik ere, bermepean atera ziren, estatuko lurraldetik ezin dira atera, eta barberaz, urte luzeetan, zigor bat jadanik eman da eta ematen ari da. Eta gainontzeko guztiok, naiz atxilotuta ez egon, auzipetuta. Hori batetik eta bestetik, bertan epaile jarduera horretan eskatzen dena da edo planteatzen dutena da debekua, bai udalbiltza elkarte bezala udalbiltza instituzioarentzat, baita juridikoki funtzionatu alizateko sortu zen udalbiltza partzuergoaren kontra, oda konsorzio bat, udalen arteko konsorzio bat, eta hoien debekua eskatzen du, eta horrekin batera Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa hori ere udalbiltzatik bultzatu, baina bere izaera propioarekin sortu zen, batik bat Zuberoako ekonomia garapenerako proiektuak eta laguntzeko garai hartan, eta horren debekua ere eskatzen du. Eta epaile jardueraren beste atal bat, 2003-tik hor dagoena, eta eman zena, eta konpondu gabe dagoena da, egin diguten diru baiketa, diru publikoa, udalbiltzaren kontuan zegoena udalek emandakoa hainbat proiektu laguntzeko, ba hori blokeatu zuten eta blokeo horrek hor jarraitzen du. Eta berdin, Zuberoa garatzen egitasmorako auzolan bezala, ba herritarrengandik jasotako 400.000 euro ere, hoiek ere blokeatu zituzten, da jarraitzen dute bloke horretan 7 urte eta gero. Eta 7 urteena nik uste dut beste datu nabarmen badala, ze Europan beste inun ez da gertatzen, hemen gertatzen den moduko dilaziorik, erderaz dilazion indebida deitzen dutena, ba, Europan antza denez hiru astetik gora luzatzen denean, ba, prozedura judizial baten ba, tramitazioa dilazion indebida dela, esaten omen dute, ba, lekutan daude, gure kasuan hiru asteak, ez, 7 urte dira ja.
Epaiketa esan dugun bezala, ustalaren 15ean hasiko da Madrilen eta erantzuna jakina beharrezkoak dira. Hasteko, bai udalbiltzari sarea edo babes taldeak.
Bai, hoiek eratzen ari dira ahalik eta herririk herri gehienetan, hor motor papera edo nolabait hartzen ari dira bai gaur egungo eta aurreko bi udalagintaldietako hautetxiak, udalautetxiak, eta sare hoiek orain egunotan ari direna da herri bakoitzean ahalik eta sostengu zabalena biltzen. Ba, herri horretako ba, arlo desberdinetako pertsonekin egona, auziaren berri zuzenean emanda, eta sostengu taldeko kide egiteko gonbitea luzatuaz, zabaltasun osoarekin, eta gainera ideia argi batekin, ba bueno, sostengua emateko ez da gainera derrigorrezkoa ez da beharrezkoa ere udalbiltzarekin ba bat etortzea edo udalbiltzaren aldekoa izatea, baizik eta eskubide zibil eta politikoen aldeko irakurketa ba orokor bat eginda, ba esatea, bueno, edozein instituziok zilegi izan behar duela libreki jardutea modu demokratikoan eta hala izan behar zuela udalbiltzak ere eta askatasun hori da aldarrekatuko dena, ez da. Ordun babes talde hoiek poliki-poliki eratzen ari dira, hoietako askok ba lehenengo lan bilera edo aurkezpen gixara ba ostiral honetan etzi edukiko dute. Eta asteburuan, bai 12an leku askotan da gero 13an ere bai beste batzutan elkarretaratzeak ere deituko dira udaletxeen aurrean elkarretaratze isilak udalbiltza auzia salatzeko eta udalbiltza aske aldarrekatzeko. Eta bueno, eta hortik aurrera, ba herri bakoitzean egingo dute beraien plangintza, ba jaiak medio edo bestelako ekitaldiak medio, ba kokatzeko gai hau ere herri bakoitzaren ba agendan, ez da.
Beraz, hilaren 12an eta 13an datorren larun bat eta igandean elkarteratze batzuk asko izango dira Euskal bai. Herrian, Bizkaian eta Bilbon ere.
Bai, Bilbon hilaren 12an izango da Arriaga plazan eta Eguerdiko 12etan. Horrela da. Bai.
Honen inguruko informazio gehiago seguru interneten.
Bai, hor badago, bueno, udalbiltza jarri eskero bilatzailean, segituan, ez da, baina udalbiltza.net betiko webguneak lotu dugu auzia dela eta sortutako blog batekin, udalbiltza auziari buruzko blog bat daukagu martxan, eta, bueno, bakasik egunero ari gara blog hori elikatzen, azken berriekin, eta berriak bakarrik ez, ba, bueno, herri bakoitzean beharrezkoak izan daitezken hainbat baliabide ere, ba hortik atera daitezke, ez da, bideo bat ere landu dugu, auzia esplikatzen, 10 minutuko bideo bat, eta hori ere bertan internetetik ikusi daiteke eta baita deskargatu ere, ez da, eta bueno, gauza da, alik eta tresna gehienak ipintzea mai gainean, ba informazioa modu zuzenean zabaltzeko, eta auzia salatzearen ba, dinamika hori ba edatu alizateko, ez.
Bukatzeko Maribi, badakite galdera ez dela samurra, baina ze espero duzu edo ze espero duzue epaiketa honetatik?
Gu ez gara ausartzen kinielak egitera, aurrekaria denboran begiratuta aurrekari zuzena Euskaldunon egunkariarena da, eta sententziari begiratuta lehenengo bider aurrekari ona ere bada, aurretik beste auzi politikoetan ez bezala, baina horrek ez du ezer esan nahi berez edo bere horretan edo automatikoki. Audientzi Nazionala ez da erakunde automatiko bat, ez da juridikoa ere, politikoa da. Orduan, ba, bultzada politiko batekin abiatu zituzten auzi politiko hauek guztiak, ba, gurea, egunkarikoa, askatasunaren kontrakoa, 1888, gazte mugimenduen kontrakoa, horiek denak ba, bufada politiko berdinak ekarri zituen Aznarren garaian, eta gure ustez bada garaia Aznarren garaiarekin bukatzeko, 7 urte eta gero, garaia bada, baina ba, ez gara usartzen ezer esatera. Hori bai, guk uste dugu hainbaste aipatzen denez, ba, egunkariko sententzia ona dela eta ona dela, ba, bai, ona da noski, hor esaten delako ez dela nahikoa Audientzia Nazionalak esatea norbait edo zerbait eta dela, eta gero horren indizioak bilatzen saiatzea, baizik eta, bueno, ba, prozesu induktiboa alderantiz egin behar dela, eta gure kasuan ere, ba, sententzia hori guztiz baliagarria izango litzateke, ez daukalako ez hankarik ez bururik, ez da, ba, udalbiltza da, eta ez beste ezer, orduan, ba, udal hautetxien artean demokratikoki egindako zerbait, gaizki edo ondo, baina demokratikoki egindako zerbait, eta ez beste ezer, ez? Orduan, denon artean ikuste dut, saiatu behar garela, mugitu arazten, bai fiskaltza eta bai Audientzia Nazionala oso zaila den arren, baina gure aldetik etxipena ezin dugu aldez aurretik ipini, baizik eta kontrakoa, eta egunkariak ere nik uste neurri handi batean horri esker irabazi zuela. Lehenengoz, epaiketa politiko bat Euskal Herriaren kasuan, Audientzia Nazionalean, nahiko genuke gurea bigarrena izatea, baina noski ez dago 22 auzipetu honesku. Guri tokatu zaigu, baina beste edo zein udal hautetxiri ere tokatu alzitzaion, eta udalbiltza azkenean herritarrena da, gu herritarrek eraman gintuztelako udaletxetara eta jarduera instituzionalera, orduan ba, guztien arazoa ere bada, ez?
Maribi Ugarteburu, udalbiltzako azipetua, mila esker eta nahi duzuen arte.
Ba, nahi duzuen arte, bai, agur.
Agur.
Eta gerra txiki bat da hene herrian, da gerra txiki horretan. Badira,
badire,
badira,
badire,
badira,
badire,
badira,
badire.
Diretak zauritu txikiak, diretak zauritu ozenak, diretak zauritu isikiak. Begira,
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 begira.
Gerra txiki guztietan, gertatu oidan bezala. Gerra txiki guztietan, oitura den moduan. Zikina da oso, hemen herriko gerra txikia, eta gerra txiki horretan. Badira,
badire,
badira,
badire,
badira,
badire,
badira,
badire.
Legezko hankerkeria, legezko bortizkeria, legezko biktimak. Begira,
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 begira.
Gerra txiki guztietan, gertatu oiden bezala. Gerra txiki guztietan, oitura den moduan. txiki guztietan. Gertatu oidan bezala gerra txiki guztietan. Oitura den moduan